Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Καθώς πλησίαζε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους αργυραμιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, έριξε κατά γη στα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ. Μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκε για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, γιατί τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του.
Πολλοί για αυτήν μιλήσανε.
Αγάπη. Μία διασκευή των Φλόξ.
Πεθάνα για την τιμή τη. Τροφή τη μισήσανε, μεγάλη τη χτύπησανε. Ελπίζαν να στερέψουν την πηγή τη. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Σε πουλήσανε, το χρήμα προτιμήσανε. Χαθήκαν από το πρόσωπο της γης. Εμείς όμως σε ζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε. Να πούμε το τραγούδι της ζωής. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στον κόσμο. Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπη σε φλέβα της.
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού.
Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα της ψυχής.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που έχει καλύψει ήδη τα πρώτα τρία Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, και έχουμε προχωρήσει τώρα στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και από το εδάφιο 13 και μετά έχουμε την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς καθαρίζει το ναό στη διάρκεια του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Στο εδάφιο 13 βλέπουμε ότι πολύ συγκεκριμένα έχουμε σημεία από τα οποία μετακινεί το Ιησούς, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα από την Κανά, από όπου προηγουμένως έκανε το προηγούμενο θαύμα. Και επίσης έχουμε και ένα χρονικό όριο, είναι το Πάσχα των Ιουδαίων. Δεν είναι πλέον το Πάσχα του Κυρίου, όπως τον αναφέρει η Παλιά Διαθήκη, αλλά είναι το Πάσχα των Ιουδαίων, δηλαδή μια θρησκευτική γιορτή. Γιατί στην Καινή Διαθήκη θα αποδειχθεί ότι το Πάσχα μας, η δική μας γιορτή του Πάσχα, συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Ιησούς Χριστός, θα πει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Ο Ιησούς λοιπόν πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν είναι στην αρχή της διακονίας του, αλλά μάλλον στο τέλος του πρώτου χρόνου. Όλοι οι άνδρες έπρεπε να πάνε στα Ιεροσόλυμα τρεις φορές τον χρόνο. Στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοποιίας. Εδώ μαθαίνουμε ότι είναι το Πάσχα, οπότε θα πρέπει να είναι γύρω στις 14 Απριλίου. Εκεί στο Πάσχα, ο Ιησούς συναντάει τη γνωστή εικόνα με εμπόρους να πουλάνε ζώα, περιστέρια και να αλλάζουν χρήματα. Είναι γνωστή η σκηνή η οποία συνάντησε ο Κύριος στο περίβολο του ναού. Υπήρχαν πολλοί που πουλούσαν ευώδια και πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και υπήρχαν πολλοί αρχιεραμοιβοί που άλλαζαν χρήματα με τους πάγκους τους εκεί. Πουλούσαν ζώα λοιπόν, περιστέρια και άλλαζαν χρήματα. Ξέρετε, εκεί στο ναό δεν μπορούσε κανένας να χρησιμοποιήσει τα κοινά χρήματα. Τα κοινά χρήματα ήταν μολυσμένα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας τόπος συναλλαγής και έπρεπε να αλλάξουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι παίρνοντας το ειδικό αυτό νόμισμα. Και φυσικά μέσα αυτή τη συναλλαγή κέρδιζαν πάρα πολύ αρχιεραμοιβοί. ξέρουμε τη σκηνή αυτή, την ξέρουμε αυτή τη σκηνή, όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό αλλάζουμε τα χρήματά μας. Δίνουμε ευρώ, παίρνουμε, ξέρω εγώ, λίρες Αγγλίας. Και φυσικά ποτέ δεν τα αλλάζουμε στην ίδια τιμή που αλλάζουμε λίρες Αγγλίας με ευρώ. Υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους. Και τέτοιο ήταν το σύστημα εκεί των αρχιραμιβών, εκεί στο ναό. Βλέπετε, τα ρωμαϊκά νομίσματα είχαν πάνω τους το ομοίωμα του Κέσσαρα. Είχαν το αποτύπωμα του παγανισμού. Και έπρεπε να αλλάξουμε τα ειδικά Ιουδαϊκά νομίσματα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή να πάνε παρακάτω και να αγοράσουν τα ζώα για τη θυσία. Και υπήρχαν πολλά ζώα εκεί, υπήρχε μεγάλη κίνηση. Φανταστείτε σαν ένα μεγάλο παζάρι ζώων. Όλα αυτά ήταν ένα ολόκληρο εμπόριο. Υπήρχαν άνθρωποι που τα εκτρέφανε, υπήρχαν άνθρωποι που τα προσέχανε, φυσικά όλοι αυτοί για το κέρδος. Και είχε δημιουργηθεί ένα σύστημα μιας θρησκευτικής, θα λέγαμε, εκμετάλλευσης. Και όταν βλέπει αυτή την σκηνή ο Ιησούς Χριστός, φτιάχνει ένα μαστίγιο από σχοινιά και αρχίζει να διώχνει όλα τα ζώα από το ναό και να ανατρέπει τις τράπεζες και να χύνει κάτω τα νομίσματα των αρχιραμιβών. Και σε αυτούς που πουλούσαν περιστέρια, δεν τα ελευθέρωσε ο κύριος τα περιστέρια, αλλά τους είπε: πάρτε τα από εδώ και μην κάνετε το σπίτι του πατέρα μου σπίτι εμπόρων, σπίτι εμπορίου. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο Ιησούς ήταν σκληρός μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και ίσως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πολλές φορές μου κάνουν εντύπωση κάποιες απεικονίσεις με έναν ανεμικό, ειρήνιο Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι καλλιτέχνες αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς και την δυναμικότητα της προσωπικότητάς του. Οι μαθητές θυμήθηκαν τα λόγια της γραφής: ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν φωτιά. Είναι ένα εδάφιο από τον Ψαλμό 69, το εδάφιο 9. Ο ψαλμός αυτός αναφέρεται 17 φορές στην Καινή Διαθήκη, σε διάφορα σημεία. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ζήλο του Ιησού Χριστού για την καθαρότητα του οίκου του Θεού. Και φυσικά οι Ιουδαίοι έρχονται και τους δούνε το λόγο, ποιο σημείο, λένε, δίνει σε εμάς για να κάνεις αυτά τα πράγματα. Και ο Ιησούς τους λέει: λύσατε τον ναό αυτόν και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω ξανά. Και βέβαια η λέξη λύσατε έρχεται από το ρήμα λίο, που σημαίνει λύνω, ξεδένω, διαλύω, καταστρέφω, και αναφερότανε στο γήινο σώμα του. Φυσικά οι Ιουδαίοι δεν καταλαβαίνουν τι είπε ο Ιησούς Χριστός και του λένε: καλά, χρειάστηκε 40 χρόνια δουλειάς για να οικοδομηθεί αυτός ο ναός και εσύ μέσα σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις. Ο ναός εκείνη την εποχή ήταν ο ναός του Ηρώδη. Βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της κατασκευής και ήταν ήδη υποκατασκευή για 40 χρόνια. Υπάρχει μια ειδική χρήση των λέξεων, όπως καταλαβαίνουμε. Στα εδάφια 14 και 15, όταν λέει για τον Ιησού ότι καθάρισε τον ναό, η λέξη που χρησιμοποιείται για τον ναό είναι ιερό, που αναφέρεται στο ναό σαν σύνολο. Συγκεκριμένα, ήταν η εξωτερική αυλή του ναού που ο Ιησούς καθάρισε, ο περίβολος του ναού. Η λέξη όμως που ο Ιησούς χρησιμοποιεί στο εδάφιο 19 και που οι Ιουδαίοι επαναλαμβάνουν στο εδάφιο 20 είναι η λέξη ναός, που αναφέρεται στο εσωτερικό του ναού. Και η λέξη αυτή επίσης χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο για να μιλήσει για το σώμα. Σας θυμίζω στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 19, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Οι Ιουδαίοι ρωτούσαν τον Κύριο αν εννοούσε πραγματικά ότι θα κατέστρεφε το ναό. Αλλά φυσικά ο Ιησούς εννοούσε το ναό του σώματός του. Και το διευκρινίζει αυτό στο εδάφιο 21 ο Ιωάννης: εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ο Ιησούς είπε ότι αν κατέστρεφαν το ναό, εκείνος θα τον ανοίγειρε ξανά. Και η λέξη η οποία χρησιμοποιεί προέρχεται από το ρήμα εγείρο, το οποίο ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του χρησιμοποιεί 5 φορές και σημαίνει ξυπνώ, σηκώνω κάποιον από τον ύπνο. Και κάθε φορά που χρησιμοποιείται στο Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται σε έγερση από τους νεκρούς, σε Ανάσταση. Ο Παύλος χρησιμοποίησε την ίδια λέξη στο κήρυγμά του στην Αντιόχεια της Πισιδίας και τη χρησιμοποίησε 4 φορές. Αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού και αναφέρεται επίσης στην Ανάσταση των πιστών. Χρησιμοποιείται σχετικά με την επαναφορά στη ζωή του Λαζάρου. Ήταν ένα ξύπνημα. Υγέρθηκε ο Λάζαρος από τον θάνατο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε αυτή τη λέξη, σε αυτό το ρήμα το εγείρο. Και αυτό ακριβώς εννοούσε ο Ιησούς Χριστός. Μιλούσε για το σώμα του, μιλούσε για τον ναό του σώματός του, ότι θα γερθεί από τους νεκρούς. Αλλά φυσικά οι μαθητές του δεν το κατάλαβαν αυτό και δεν ήταν παρά μετά την Ανάσταση που θυμήθηκαν ότι ο Ιησούς είχε αναφερθεί σε αυτό. Και αυτό λέει ο Ιωάννης ακριβώς στο εδάφιο 22, ότι μετά την Ανάσταση θυμήθηκαν και πίστεψαν στα λόγια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν θα φανερώνονταν αιώνια στο ναό, αλλά αιώνια φανερώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς, καθαρίζοντας το ναό, προβλέποντας τον θάνατο και την Ανάστασή του, όρισε τον εαυτό του ως τη μόνη αυθεντική οδό προς τον Θεό. Η Ανάσταση υπήρξε το τελικό σημείο ότι ο Ιησούς είναι η οδός προς την παρουσία του Θεού. Και στα εδάφια 23 με 25 βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλοί που πιστεύανε σε Αυτόν, μέσα ουγικά βάλτε λέξη πιστεύανε, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Αυτός όμως, ο Ιησούς Χριστός, δεν ενεπιστεύεται σε αυτούς. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν πίστευε σε αυτούς ότι ήταν πραγματικοί μαθητές. Διότι, λέει το ο Λόγος του Θεού, εγνώριζε πάντας. Και δεν χρειαζόταν κάποια μαρτυρία άλλη, γιατί γνώριζε τι είχαν οι άνθρωποι μέσα στην καρδιά τους. Έτσι λοιπόν, ας μην θαυμάζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν, αλλά όχι με μια πίστη που μπορεί να τους σώσει. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν και ακολουθούσαν τον Ιησού για τα θαύματά του. Αλλά ο Ιησούς δεν πίστευε σε αυτούς. Εκείνοι πίστευαν σε αυτόν, αλλά αυτός δεν πίστευε σε αυτούς. Με άλλα λόγια, για να το θέσουμε ειλικρίνεια, η πίστη τους δεν ήταν ικανή να τους σώσει. Κάτι που εκείνος το καταλάβαινε φυσικά, γιατί ήξερε τι υπήρχε στην καρδιά τους. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει πολύ περισσότερο σήμερα ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, δηλαδή στους χριστιανούς. Φίλε μου, αγαπητέ μου, τι εννοείς όταν λες ότι πιστεύεις στον Χριστό? Εννοείς ότι πιστεύεις στα γεγονότα του Ευαγγελίου? Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά άραγε εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα σου που πέθανε για τις δικές σου προσωπικές σου αμαρτίες? Πιστεύεις ότι αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου? Είναι αυτός η μόνη σου ελπίδα για τον ουρανό? Το πλήθος αυτό ενδιαφερότανε για τον Ιησού και όταν έβλεπε να κάνει θαύματα πίστευε σε αυτόν. Ήταν αναγκασμένοι να πιστέψουν, έβλεπαν τα θαύματα. Αλλά ο Ιησούς δεν πίστευε σε αυτούς. Ήξερε ότι η πίστη τους δεν ήταν γνήσια. Γνώριζε πάντας, λέει ο Λόγος του Θεού. Γνώριζε τι υπήρχε στην ανθρώπινη καρδιά. Δεν χρειαζόταν κανέναν να τον πληροφορήσει για το τι έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο Ευαγγελιστής, αναφέρεται σε διάφορα επίπεδα πίστης στον Χριστό. Στο εδάφιο 11 αυτού του κεφαλαίου βλέπουμε ότι οι μαθητές πίστεψαν στον Χριστό. Αλλά είδαμε ότι έφτασαν σε βαθύτερη κατανόηση και βαθύτερη πίστη μόνο μετά την Ανάσταση, όπως λέει το εδάφιο 22. Τα πλήθη επίσης πίστευαν ότι ο Ιησούς είχε μεσιανικές δυνάμεις, αλλά δεν είχαν πίστη στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί ο Ιησούς, όπως είδαμε. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Νικόδημος, ο Φαρισαίος, αναγνώριζε την ουράνια προέλευση του Ιησού, όμως χρειαζόταν την αναγέννηση για να μπορέσει να σωθεί, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο στα εδάφια 2 με 3. Ο Ιωάννης προειδοποίησε τους ανθρώπους για την πρόσκαιρη, για την παροδική πίστη που μοιάζει με τη λατρεία εκείνων που ακολουθούν τους ήρωες όσο αυτοί βρίσκονται στις δόξες τους. Τονίζει εδώ ο Λόγος του Θεού την πίστη που έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και να τους κάνει έτοιμους ακόμα και να πεθάνουν για τον Χριστό, συμμεριζόμενοι τον θάνατό του, στον οποίο βλέπουμε ότι εδώ ο Κύριος ήδη προαναγγέλει. Τα θαύματα του Ιησού απέδειξαν στον κόσμο ότι αυτός ήταν το αληθινό πασχαλινό αρνί που έφερε τους ανθρώπους την απελευθέρωση από την αμαρτία. Η πίστη που δημιουργούσαν τα σημεία αυτά που τα οποία βλέπουμε εδώ στις καρδιές των απλών ανθρώπων τους έφερνε κοντύτερα στον Ιησού οι πνευματικά τυφλοί άνθρωποι, οι Φαρισαίοι και οι άλλοι ιερείς μέσα στο ναό. Οι άνθρωποι δεν είχαν σώζουσα πίστη ώστε να εμπιστευτούν τη ζωή τους στον Χριστό. ο Ιησούς ως γιος του Θεού μπορούσε να δει όλες τις σκέψεις και ήξερε ότι οι άνθρωποι αυτοί ελκυόταν από τη δύναμή του και όχι από την αποστολή του, που ήταν η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού και η σωτηρία των ανθρώπων. Όμως, αρκετά για το κεφάλαιο 2, ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 3. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε τη συνάντηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Διαβάζουμε ότι κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων, που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε: «Δάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν ήταν μαζί σου». Έτσι ξεκινάει η συζήτηση και η συνάντηση αυτή με τον Νικόδημο, συζήτηση η οποία θα φέρει τον Ιησού Χριστό να τον μιλήσει για τη νέα γέννηση, για την αναγέννηση. Ο Νικόδημος αποτελούσε την απτή απόδειξη της αλήθειας που διατύπωσε ο Ιωάννης στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 25 που μόλις βλέπαμε. Ήταν ένα άτομο και όμως αντιπροσώπευε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό που του είπε ο Χριστός στα εδάφια 3 με 7, όπως θα δούμε, το λέει σε όλους μας. Ο μόνος τρόπος για να μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού είναι η αναγέννηση. Αναγέννηση σημαίνει γέννηση με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει θεία γέννηση. Η αναγέννηση είναι έργο του Θεού και όχι έργο ανθρώπινο. Η αναγέννηση είναι μυστήριο, όπως το φύσιμα του ανέμου, θα πει ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα θαύμα, ανάλογο με την παρθενική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανάλογο με την αρχική δημιουργία του κόσμου. Ο Νικόδημος λέει «ξέρουμε» και ασφαλώς μιλάει για τους Φαρισαίους. Έρχεται με ένα, θα έλεγα, ένα κοπλιμέντο, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι υποκριτής. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Φαρισαίοι αρχίζουν να συμφωνούν ότι ο Ιησούς είναι δάσκαλος που έρχεται από τον Θεό. Από μια μεριά με προβληματίζει ότι ήρθε να το κάνει αυτό τη νύχτα στον Ιησού Χριστό να του μιλήσει. Οπότε ίσως να αντιπροσωπεύει μια μικρή μόνο ομάδα θεοφοβούμενων Φαρισαίων. Και φυσικά ήρθε να μιλήσει με τον Ιησού για τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, οι Φαρισαίοι ήθελαν να ιδρύσουν τη Βασιλεία του Θεού και να αποτινάξουν το ζυγό της δρόμης, αλλά δεν είχαν τον τρόπο να το κάνουν. Έτσι, ο Νικόδημος έρχεται τώρα στον Ιησού, που ξέρει ότι είναι τόσο δημοφιλής, τα πλήθη τον ακολουθούν, και ίσως ήταν μια μερίδα Φαρισαίων που ήθελαν να ζέψουν, όπως λένε, το κάρο τους στο αστέρι του, δηλαδή να τον χρησιμοποιήσουν, να εκπληρώσουν το όνειρό τους μέσω εκείνου. Ίσως ο Νικόδημος να πίστευε, επειδή ο Ιησούς ήταν από την επαρχία, από τη Γαλιλαία, να αντιμετώπιζε προβλήματα επειδή δεν ήξερε τους πολιτικούς και πώς εκείνοι ιδρούνε, και να νόμιζε ότι χρειάζεται την υποστήριξή του. Και έρχεται σαν άνθρωπος του κέντρου, άνθρωπος με πολιτική δύναμη, με επιρροή, να τον βοηθήσει. Και τον πλησιάζει αναγνωρίζοντας ότι είναι δάσκαλος από τον Θεό. Η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει πολύ συχνά τον Ιησού να διδάσκει. Ο Νικόδημος αναγνώρισε τον Ιησού σαν ραβίνο, σαν ένα από τους πολλούς Ιουδαίους ερμηνευτές του νόμου, που συγκέντρωνε γύρω του μαθητές και γνωστοποιούσε σημεία που επιβεβαίωναν αυτή την ιδιότητά του. Ο Νικόδημος, ανταποκρινόμενος στα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, παραδεχόταν ότι αυτός ήρθε από τον Θεό. Η φράση αυτή υπονοεί όλον τον παραδοσιακό σεβασμό και την εκτίμηση που είχε ο Ιουδαϊσμός απέναντι στη γνώση και στη δαχή. Ο Ιησούς αποδοκίμασε την υπερβολή και τις διακρίσεις που γινόταν για τους δασκάλους, οι οποίοι επιδίωκαν τις επιδοκιμασίες και τη δόξα και όχι την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, όπως καθαρά βλέπουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, στο κεφάλαιο 23 και στα εδάφια 7-8. Ήξερε ότι η προσφώνηση του Νικόδημου, όσο σεβασμό και αν έδειχνε, δεν έβγαινε από μια καρδιά που διακατεχόταν από μια σώζουσα πίστη. Τον Ιησού, λοιπόν, πρέπει να τον θεωρούμε κάτι πολύ ανώτερο, ακόμα και από το μεγαλύτερο δάσκαλο. Για τον Νικόδημο, τα σημεία σήμαιναν ότι ο Θεός ήταν με τον Ιησού και επιβεβαίωναν ότι ο Ιησούς ήταν δάσκαλος της αλήθειας του Θεού. Προσέξτε, ο Νικόδημος δεν αμφισβητούσε τη θαυματουργική φύση των έργων του Ιησού. Κανένας δεν αμφισβητούσε τα θαύματα του Ιησού Χριστού εκείνη την εποχή. Σήμερα θα βρούς αρκετούς που ζουν φυσικά 2000 χρόνια μετά, πολύ μακριά από την περιοχή του Ιησού και αμφισβητούν τα θαύματα του Ιησού. Αλλά δεν μπόρεσε κανένας, ούτε φίλος, ούτε εχθρός του Ιησού, να αμφισβητήσει τα θαύματά του εκείνη την εποχή. Ο Ιησούς απαντάει στον Νικόδημο: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι ο Νικόδημος ήρθε να μιλήσει στον Ιησού για τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί η απάντηση η οποία δίνει ο Ιησούς αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού. Κόβει λοιπόν ο Ιησούς τον Νικόδημο τα ευγενικά του λόγια και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. Το θέμα, φίλε Νικόδημε, είναι πως δεν μπορείς καν να δεις τη Βασιλεία του Θεού εκτός και αν γεννηθείς ξανά. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, φαρισαίο, θρήσκο, και όμως θρήσκο πάρα πολύ, και όμως ο Ιησούς του λέει ότι δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού εκτός και αν γεννηθεί ξανά. Αν ο άνθρωπος αυτός ήρθε να μιλήσει για τη Βασιλεία του Θεού και την ίδρυσή της, και νομίζω ότι γι' αυτό ήρθε, τότε σίγουρα η δήλωση αυτή του άλλαξε πορεία. Ο Ιησούς τον φέρνει μπροστά σε μια πολύ σπουδαία πραγματικότητα: την ανάγκη της αναγέννησης. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μην κάνουμε εμείς το λάθος να νομίσουμε ότι μπορούμε με τη δική μας θρησκεία, με τα δικά μας τα έργα, να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να μας αναγεννήσει, να μας κάνει πραγματικούς χριστιανούς, να κάνει ανθρώπους πραγματικά ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας μην είμαστε σαν τον Κοσμάκη που λέει ότι πιστεύει, αλλά η πίστη του δεν μπορεί να τον σώσει. Ας προσευχηθούμε να γίνουμε από αυτούς που ο Ιησούς αναγνωρίζει ως δικούς του. Από αυτούς που ο Ιησούς πιστεύει ότι είναι πιστοί. Αυτή είναι ασφαλώς η προσευχή μου για μένα τον ίδιο, αλλά και για εσάς φίλοι μου ακροατές. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.